Forseti, ég vil ítreka hér upp að við varðandi lögum ríkisábyrgðasjóð að þetta er einmitt auðvitað lagt fram, þetta frumvarp, til þess að breyta þeim í þessu tilfelli og þannig fara fram hjá tilteknum ákvæðum verið. En varðandi tilfallin kostnað sem að nú þegar er orðin, þá er þetta einmitt mjög góð spurning sem að fjárlaganefnd þyrft að fara vel yfir. Þetta kom upp á nú tiltölulega nýlega og þar var það sagt í mín eyru að áfallin kostnaður væri orðin 300-400 milljónir. Ég er ekki með nákvæma tölu yfir þetta, en það þarf við þetta að fá á hreint og ferlið einmitt yfir það hvernig hann er tilkominn og með hvað hætti væri einmitt mjög þarft og gott að fá yfirlit yfir, en hvort að það er hér í skýringum við frumvarpið, mann ég ekki.
Svo mun vera, já.
En það allavega einmitt, þetta kom upp núna nýlega hjá okkur og þá kom þetta fram og er væntanlega þá rétt tala hér í skýringum með frumvarpinu. En þetta er auðvitað, það væri alveg þörfa að ræða þetta sérstaklega líka hvernig þetta er farið fram.